A vest je pročitao spiker Miroslav Vujčić. I zašto sam se ja, Miroslave, čula u vestima? Zašto sam ostala u studiju? Jer sam htjela da najavim temu drugog sata današnjeg talasanja, a to je na današnji dan, dakle 11. novembra prošle godine, počela je primjena zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. I jesi li ti primetio da se poštuje ovaj zakon? Koliko se poštuje? Kakav je to stav?
Pa uglavnom, ja mislim da se poštuje. Ipak, recimo, 50-50, da budemo iskreni, ako pola-pola.
Znači, misliš da je ipak malo bolje nego pre godinu dana?
Pa nešto bolje.
Ali možda
nešto
nije onoliko
bolje.
Koliko
ne.
Bi mi ne pušači želeo.
Ne, u
želim.
Svakom slučaju ne.
E, o tome ćemo narednih sat vremena. Dakle, o tome koliko se poštuje zakon, koji su njegovi dometi i zašto neki misle da je čudo trajalo samo 3 dana, s jedne strane, a s druge strane neki misle da su potpuno ugroženi ovim zakonom. I koliko smo međusobno tolerantni. 11:06 Beograd 1 i današnja tema sata Pusti priču talasanja.
Talasanje.
U ovom trenutku talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Beograd 1, puštamo priču s moje desne strane Tizi ili Titanja Zeljković.
Sa desne, ne, opet s moje leve strane.
Zove se čije tačke
gledeš. AC Celtic ili po čistom srpskom AC.
AC Green, ako baš moramo da...
Da, ajde budemo ozbiljni, Aleksandar Petrović. Mogu da kažem, bivši pušač, to je jako bitno za našu priču. Ja sam ne pušač, koji živi sa pušačem i to je bitno.
I to je bitno,
zašto,
pa dobro.
Zašto ovako unosim ove lične... Not.
Pa zato što ćemo pričati upravo o toj prvoj godišnjici primjene zakona o zabrani pušenja.
I da bi ljudi negde shvatili da mi sve razumemo, mislim, iz svih uglova možemo da pričamo.
Ja stvarno mogu da kažem da razumem mnogo toga, ali jednu stvar sada, posle nekog vremena, stvarno ne mogu da objasnim.
Ne razumeš sebe, za šta ti to trebalo u životu?
Ne mogu da objasnim tu vrstu zadovoljstva koju sam imao dok sam bio pušač. Ali zaista ne umem više to da objasnim.
A je li tačno ono da su bivši pušači gori od nepušača, prema pušačima?
Ne znam, uslovno rečeno, ne mogu da kažem da mi sad ne smeta duvanski dim u zatvorenim prostorima, ali s druge strane opet nisam neko ko će sada baš da nekom sedne na glavu zbog toga. Moguće i da ću ja čak izaći. Dakle, to je sad već možda i stvar opšte kulture i tako dalje i tako dalje, i od čoveka do čoveka se razlikuje. Htio sam još samo da dodam, zanimljivo je da pretpostavljam u stvari da kad bih zapalio sada ponovo cigaru, da bi mi se ta vrsta uživanja ponovo negde aktiviralo u organizmu.
Evo, dok Ranojević...
To je samo pretpostavka.
To je tačno.
Ja klimam glavom, pa da, to je zavisnost. Bukvalno, to je psihofizička zavisnost, tako da vi ste i dalje celog života u opasnosti.
Znači, kao sve ostale. Tako
pa
je, sve ostale bolesti zavisnosti.
Zavisnost na nivou heroina i tako, dobro, individualna zavisnost. Mi svi nasledimo neke genetske karakteristike od koje će zavisiti naša zavisnost od nikotina, jel? Tako da, ali definitivno svako od nas, bivših pušača, pošto sam ja bivši u opasnosti da mu se to vrati. Ja sad na nama je da odlučimo da li ćemo se izložiti tom riziku ili ne.
Jel? A je li istina i ono da kada bismo sada ponovo zapalili jednu cigaretu, da bi u roku od, ne znam, 2 sata zapalili još 15?
Pa, kao svaka zavisnost, to vas vuče, jel? Tako da to je kao ono, što gledamo po američkim filmovima, ono bivši alkoholičar i ostalo, jel? Koji kažu nikad više ni jednu čašicu, jel vas to povuče, aj sad ova jedna, pa još jedna i tako dalje. Tako da to je, mislim, više psihološki ovako.
Ali znaš, negde mi sad zvuči kao da je tebi sad lako da pričaš, ti si to prošao, pa sad kao, ali je profesorka Vesna Radojčić sa Poljoprivrednog fakulteta, inače ona je potpisnica one peticije čuvene zaštite umesto zabrane. Jeste li vi kao pušač svesni te zavisnosti?
Znate šta, to je sve subjektivno. Zavisnost postoji, ali sad baš u tolikom obimu, ja ne znam šta da kažem. Ja uvek pođem od sebe, kao pušač. Meni nije nikakav problem bio da ne pušim 10 godina, pa da opet počnem da pušim. Ove godine mi nikakav problem nije bio da ne pušim 2 meseca, pa da posle toga opet počnem da pušim. E sad to je pitanje. Šta znači? Mislim, pušač je pušač i kad zapali jednu cigaretu, on je pušač. Neko ko puši 2-3 kutije dnevno, neko ko puši 2 cigarete, znači svi smo u istom košu. Znači, meni nije problem, pretpostavljam i većini ljudi, da zapali danas 2 cigarete, sutra 10, da posle toga 2 dana ne puši. Znači, sve je to subjektivna stvar. Tako da ja ne bih to predstavila baš kao toliku zavisnost.
Da, to ono što sam rekla, to je ono što nasleđujemo, znači od svojih predaka ili nešto što je neka konstitucija, upravo taj stepen zavisnosti koji se razvija. Jel? Tako da neko upravo može tako bez problema da prekine ili da zapali jednu cigaretu danas, sutra u skafu i tako dalje, a neki ljudi se bukvalno naviknu tako da to je ono prema čemu se meri, postoje različite načine kako mi merimo baš taj stepen zavisnosti koji je opet znači individualan. Znači ima osoba koje čim ujutru ustanu prva stvar moraju da zapale cigaretu. Tu nekad stvar navike, ali boga mi najčešće i te zavisnosti jače, a neki se čak bude noću da bi zapalili cigaretu, jer jednostavno to je proces koji postoji. Oni probudi ih potreba znači za još nikotina i tako dalje.
Da, to je kao ona čumena scena, prvo što potraži rukom na stočiću pored
krevete. Da, još dok ne otvori oči, jeste. I kažu ono što je problem i kod dece se ta zavisnost jako brzo stvara, deca koje su tako ti neki tinejdžeri ili ono, ne znam, niži razredi osnovne škole, kažu da kod onih koji su skloni već za 2 nedelje povremenog pućkanja, eksperimentisanja se napravi, znači ta fizička zavisnost, što je naravno veliki problem posle kako vi njih da ubedite šta treba, šta ne treba, da to ne valja i tako dalje.
E, ono što je meni opet fascinantno, svi kada zapale prvu cigaretu, to je otprilike, što bi Englezi rekli, disaster, potpuni. To je kašljanje, to je plakanje, to gušenje i tako dalje, i tako dalje.
Šta je
to? Da, šta je to što nas natera da zapalimo drugu?
Posle tog lošeg prvog iskustva.
Pa to ne znam, to je sad to vratno sve one silne reklame koje
smo mi toliko samo
destruktivni. Kao mali, znate, ono što su uvek to je upravo duvanska industrija to i favorizovala, baš tako, oni vam nisu prodali proizvod, oni su vam prodali ceo imidž slike onoga kauboja ili, mislim, mačomena ili savremene emancipovane žene.
Ili Kamile.
Da ne bude, jednom su me tako opomenuli da ne reklamiram firme, pa sad pazim šta pričam, jel? Tako da oni vam prodaju imidž i to je upravo ta mašinerija. Mislim da je tu neverovatno dobar marketing koji postoji još od pa recimo 900 i neke godine kada je počela masovna proizvodnja cigareta, da su fenomenalno taj marketing, znači oni su prodavali celu tu priču i sliku, a ne samo cigarete. Tako da je to ono što ponuka kada se radi o deci, najčešće je to usmereno ono kao ti ćeš biti kao odrasli ili odrasli, eto kao deluješ odraslo ako zapališ cigaretu i vjerojatno je to što povuče decu da uprko svim tim gadnim stvarima.
Pa, pričali smo o mafiji, dakle i ta marketinška, odnosno pušačka mafija.
Da, ali to su i ti primjeri koje mi deci dajemo između ostalog, dakle i ovdje u ovom segmentu kad govorimo o duvanskom dimu. Ja znam jednu devojčicu koju tata i mama puši i to se njoj nikako ne sviđa i onda je čula kad je krenula u školu, jel, te priče koliko je to štetno po zdravlje. Onda ona opominje tatu i mamu, ali onda u jednom trenutku izgovori, pa dobro, ali ja kad malo porastem, ja ću to probati, pa ako mi se svidi, ja ću pušiti.
Da, tu ima čak neverovatno perfidnih, recimo duvanska industrija nekad pokušava, to se dešava masovno po svetu, čak i u Americi, koja je najviše odmakla u tim nekim zaštitama zdravlja, da duvanska industrija čak pravi programe za mlade, da ih odvikava, da im daje predavanje da ne treba da puše, da je to štetno i da je to nešto otprilike za odrasle. Mislim, ako vi kažete detetu normalno, to je nešto što rade odrasli.
Onda će sigurno to
raditi,
naravno. To je prva
stvar koju će učiniti, znači tako da to su sve vrlo, ako da kažem, razrađene, različite taktike, kako prodati proizvod.
A pošto je, evo sad je prošlo, vidiš, 11 i 13 je prošlo i tih 11 sati,
sad ćemo
11
mi da budemo
minuta, 11.11.
Mi ćemo 11.11. u 11.14 da uradimo nešto. Sad ćemo da radimo.
Ne, to ćemo malo kasnije da pitamo profesorku Vesnu Radojičić, pošto je danas jel, godinu dana od primene zakona. Vi kao pušač da kažete koliki su efekti zakona?
Pa znate šta, ajde iskreno na početku da priznamo da je zakon ipak uneo neku ravnotežu. Znači, ravnotežu između pušača i nepušača. Naravno, koliko to neko poštuje. Ja što sam videla, ljudi uglavnom to poštuju. Znači, ja se držim toga da ne pušim tamo gde pušenje zabranjeno, otići ću u kafić, mada moram da priznam da je 99%, ako ne i više takvih kafića.
U kojima je dozvoljeno.
U kojima je dozvoljeno. ili većih restorana u kojima je, znači, podeljeno na pušački i nepušački deo. Čak ne postoje više kafići koji su potpuno nepušački. Ja sam probala da nađem, našla sam 4 kafića u Beogradu, ali to su kombinacije, znači, klub kafići, odnosno kafići i knjižare. 4. Znači, čak i onaj time out koji je reklamiran da je jedini nepušački, više ne postoji. Znači, zatvoren je.
Prema tome, se po tržnim centrima.
Znači, dobro, po tržnim centrima to u redu, ali to je zakonom zabranjeno i to se znači poštuje. Znači, postoje prostorije za pušenje gde se puši, tako da, što se toga tiče, znači, zakon je okej. Uneo je ravnotežu. Postoje, znači, prostorije gde možete da pušite. Zabranjena je prodaja maloletnicima ispod 18 godina i to se pretpostavljam poštuje. Ja nikad svoju decu nisam slala da mi kupe cigarete. Tako da je to u redu. Mada mislim da je dalje jako ružna slika koju je zakon proizveo da ispred institucija, naročito ispred nekih uglednih institucija, kao što recimo SIV, Skupština, Ministarstva, ljudi stoje napolju i konzumiraju cigarete. Znači, to je jedina ružna slika koju je ovaj zakon donao. Ali ja pretpostavljam da ćemo danas pričati malo o nekim pozitivnim efektima tog zakona. Znači, ajde, poštovali smo, u redu je, zakon je donešen, relativno je dobar, ali nadam se da ćemo čuti i neke pozitivne efekte. Dakle, koliko je smanjen broj pušača dnevno, koliko se manje troši cigareta, da li to ima efekt uopšte na zdravlje populacije.
Pošto je doktor Kamil Jovićević,
ja mislim da je to tema
iz komisije za prevenciju pušenja.
Ja sam htjela da iskomentarišem ovo, vrlo često se kaže to je ružno i stvarno neka deluje ovako kad vidite, još pogotovo zdravstvene radnike i tako dalje. Ali što se mene tiče lično, ja mislim baš suprotno, da vam pravo kažem, kad vi vidite ljude koji ispred zgrade stoje i puše, to znači u ovoj zgradi se ne puši. Ako je to bolnica, ovoj bolnici se ne puši, unutra je zabranjeno pušenje, unutra je duvanski dim, nema duvanskog dima, vazduh je čist. Prema tome, meni to, kako da vam kažem, nije ružno. Kod nas uvek se svi smeju, naši, da kažem, pušači iz instituta gde ja radim, jer oni se i lepo druže, jel, tu imaju napolju svoju nadstrčnicu, imaju i stočić i ostalo, tako da vrlo često kada dođu i kažu čuo sam ne znam šta na drugom odeljenju, pa kažemo dakle si čuo, pa kaže sa pušenja, jel. Tako da imate simpatični moment, ali po meni to je ono što je znak da, eto, u zgradi se ne puši i što je najlepše, ovakva poruka se prenosi čak i na ljude u njihovim stavima prema dozvoljavanju pušenja kod kuće. Jer smo vidjeli prema istraživanju koje radimo, prvo smo radili na 3 meseca posle zakona, od primjene zakona pa na 6, a sad evo za koji dan će biti posle godinu dana, vidjeli smo da se smanjuje broj domova, odnosno ljudi koji kažu da u njihovom domu kompletno dozvoljeno pušenje. Znači, taj procenat se smanjuje. Znači, bio je 48%, sad je 43%, nadamo se biće još manje. Znači, ljudi na neki način to povezuju. Ako je na mom poslu zabranjeno da se puši, tamo niko ne puši, pa zašto bi ja dozvolio ili dozvolio da se u mojoj kući puši, znači pred mojom decom, mojom porodicom i tako dalje. Tako da mislim da je to ovako fantastičan uticaj zakona, ovako uzgredni, što bi rekli.
Ajde da vidimo šta kaže Populus. Dakle, anketa koja nam odgovara ili pokušava da odgovori na pitanje koliki su efekti jednogodišnje primjene zakona o zaštiti stanovništva o izloženosti duvanskom dimu.
Što je pun naziv zakona.
Kakve efekte je postigao zakon o zabrani pušenja po vama?
Pak ima određenih efekata na javnim mestima.
Ovi što će da puše, oni će nastaviti da puše, samo što će malo više se snalaze. Možda malo više prostora imamo mi nepušači.
Niti me interesuje, niti pušim.
Šta taj zakon i znači na kraju? Treba ako nekom zadovoljstvo da puši.
Slab. Evo, izađu službenici pa puši.
Savršeno, evo sedem u parku i pušim.
Postigo je dobre. Jezda ja, evo, pušim tu, ali napolju isključeno. I u domu ne pušim, u kući. Znači, na terasi se puši.
Koliko se poštuje zakon o zabrani pušenja?
Pa, u unutrašnjim prostorima se poštuje.
Ništa ne poštuju. Sramota.
Slabo se poštuje.
Da znam, i dalje se puši.
A na koji način biste ostavili cigarete kada biste se odlučili? Prestanete da pušite?
Pa kad bi mogu, ostaje bi, znači, ja mi ne mogu.
Razmišljam već duži period, ali nikako da odlučim.
Samo kad bi umro.
S obzirom su poprilično skupe, moguće zbog te cene da bi ih ostavila.
Ovo je više borba antipušača sa nama, pušačima.
Da li je to borba pušača i nepušača, profesorka?
Mislite konkretno na donošenje ovog zakona?
I uopšte, već godinu dana, borimo li se jedni protiv drugih?
Mogu samo da ja kažem jednu stvar. Vrlo čest je izraz nepušački fašizam i pušački fašizam. to sad koriste jedni i drugi u zavisnosti od tačke sa koje se posmatra ceo problem, ali nepušači kažu da je ovo pušački fašizam, a pušači da je nepušački fašizam.
Moram da priznam da to nisam čula. I, ono što,
na sve strane.
I mislim da je takvih polemika bilo jako u početku, znači tek kad je zakon uveden. Mm-hmm. Ovako kako je vreme prolazilo, mislim da su se svi primirili, da je svima dobro, da je svako sebe pronašao. I nepušači i pušači. Znači ja ne vidim neke probleme velike, a mislim da ni ranije nije bilo problema. Znači to je sve stvar čoveka. Kako smo vaspitani, jel? Meni nikada nije bio problem da bilo gde dođem da pitam da li ću vam smetati zapalim cigaretu.
Ali to je sve stvar kulture.
Jeste stvar kulture, ali ja ne mislim da su naši ljudi ipak toliko nekulturni, razumete? Šta bi još tu mogao da bude problem? Mislim,
zašto onda nepušači, izvinite, misle da što se tiče ovog zakona, eto, svako čudo bilo tri dana i prošlo i pušači su opet u ofanzivi. To nam
ali
je dosta naših
vidim,
slušalaca
ja ne vidim,
rekli kad
da,
smo
ja
najavili.
Ja uopšte ne vidim tu ofanzivu. Mm-hmm. Znači vidim ljude koji puše na tradicionalnim mestima gde im je dozvoljeno. Ljudi koji puše kod svojih kuća. Ja bih voljela da vidim tu anketu, znači negde da je objavljena, koga ste pitali. Ja ne mogu da zabranim svojim gostima da zapale u mom stanu. Ako odem kod nekoga, ne želim. Bilo gde da odem sa prijateljima s kojima se družim, ima i pušača i nepušača, niko to ne zabranjuje. Mislim, ide priča i po svetu, a sve će to doći kod nas. Znači, uskoro ćemo zabraniti polako pušenje u stanovima, pušenje u automobilima, ako su tu maloletna deca. Što to znači? U mom stanu koji sam ja platila ili ga plaćam narednih 30 godina, plaćam struju, plaćam silne režije koje mi država nametnula, neko će mi zabraniti da se ponašam kako ja hoću. Mm-hmm. Mislim da je to malo preterano, ali to je sve ono što nam dolazi iz sveta, znači niko to nije ovde mučnom glavom pa smislio
ali ima
nas.
I ono što nam dolazi negde godinama unazad svima nama odavde, to je neki naš milje, a to je što ste vi pomenuli, meni je neprijatno da kažem svojim gostima i meni je često, a to verovatno
ne, nije neprijatno, ja ne želim to da
okay,
kažem
svako negde se osjećate neprijatno kao što se ja kao nepušač koji nikada nije zapalio cigaretu jako neprijatno i dan danas osjećam, jer mi smeta duvanski dim pored mene, ali mi je nekako sramota i osjećat ću se kao krajnje džangrizalo ako ja ljude zamolim ugasi cigaretu, stvarno me boli glava od toga.
Pa ne znam, ne vidim taj problem. Ili ugasi cigaretu, ili ajde otvorite prozor, izluftirajte, ili ajde nemojte sedeti naravno, pored mene. Ja zaista
se,
ne vidim taj
prozora, mislim,
pomažite kako otvaranje prozora. Mislim, to je već ono, ako krenemo u polemiku tog, te štetnosti dima, odnosno kako ćemo mi izdvojiti čestice duvanskog dima od svih čestica koje se nalaze oko nas, ja i dalje pitam koja je to metodologija. Ja sam i diplomirala i magistrirala i doktorirala na dimu. Ja ne znam koja je to metodologija i volela bi da me edukuju.
E sad ja postavljam pitanje jedno, izvinjavam se. Tačno je ovo što ste rekli, dakle postoji verovatnoće da će doći i zakon koji će zabraniti pušenje u sopstvenom stanu u okviru stambene zgrade. I to se u Americi najnormalnije primenjuje. Koliko je to sad u stvari udar na privatnost, a koliko je taj dim koji bi eventualno ja proizveo u svojih, ne znam, ajde da uzmemo prosek, koji je prosek, 50 kvadrata, koliko bi taj dim i ta količina dima ugrožavala ostale stanare?
Ako otvoriš prozor i meni otvoren prozor sprati ispod tebe, meni 100% ako duva vetar ulazi taj dim i smeta mi, evo ja ti govorim kao nepušač. Ja sam imala recimo
dobro,
to iz
znači to je iz prakse.
Mi smo nažalost daleko još od tog zabrane u stanu, jer mi smo kao naša nacionalna komisija za prevenciju upotrebe duvana i kad je bio predlog ovog zakona napravili malo, moram reći, rigorozniji predlog. Znači bilo rečeno sva radna mesta, znači i sve ugostiteljski objekti da treba da budu bez duvanskog dima, pa su tu bile višemesečne polemike i tako dalje. Naravno nismo došli ni blizu do stanova, do automobila, iako automobili jesu problem, jer osnovni cilj zakona je zaštititi zdravlje ljudi, stanovništva, jel, mislim, pogotovo dece i u krajnjoj liniji svih i pušača i nepušača, jel. Tako da, ko što rekao, do tih stanova, to je nama, ja mislim, da dalek put, ali mi jesmo bili predložili, znači, da kompletno ugostiteljski objekti iz različitih razloga, prvo zbog zaposlenih koji tamo rade, kojima je to radno mesto kao i svima drugima. Ako svako ima pravo na radno mesto bez duvanskog dima, onda i ti, znači, koji rade u ugostiteljskim objektima imaju isto tako pravo. Drugo, naša deca koja sede satima u kafićima, različitim restoranima i svi mi u krajnjoj liniji, zašto ne bismo uživali u hrani, piću ili druženju bez tolike količine dima. Jel? I to što je najlepše funkcioniše, mi smo se isčuđavali 2004. još kad je počela Irska, pa onda sve druge zemlje, ali to svuda funkcioniše na sveopšte zadovoljstvo. Tako da ono što jeste neka prva perspektiva, da kad bude prve promene zakona, da ćemo insistirati, odnosno koga da bude radio predloge, jel? Da će to svakako biti prva neka prva tačka. I ono što je meni interesantno, da smo mi uvek govorili, kada su se uopšte prvi ti svi zakoni, sve ti programi koje smo mi donosili, pravili, mako to je kod nas sve nemoguće izvesti, pa to kod nas neće niko da poštuje, pa tako dalje. Međutim, menja se situacija ipak i po pitanju pušenja, znači u prisustvu drugoga. Evo recimo to istraživanje kada smo radili po pitanju, znači sprovođenja zakona, 90% ljudi zna da je duvanski dim štetan za pušača, ali i za pasivne za pušače, ali isto tako više od 90% ispitanika je smatralo da pušači treba da vode računa o zdravlju drugih. Znači nekada, ja se sećam, i meni je bilo neprijatno da kažem neko nemoj da zapališ pored mene, smeta mi, jer ispadne da sam ja netrpeljiva, čangrizava i tako dalje. Znači to je bio moj problem. A sada evo vidim da se menja stvari, da je to jednostavno, ljudi smatraju da pušač treba da vodi računa. Znači da li će neko da puši ili ne, njegova je stvarno odluka ili njena, ali da li će da puši u mom prisustvu ili u prisustvu moje dece koja su kod kuće, to je već sasvim drugo pitanje. Jel? Znači po meni je to prava tolerancija. Znači, ne, ja neću nikome da branim da puši, mogu da mu ponudim pomoć kako da se odvikne, gde da ode i tako dalje, to da, ali naravno.
Evo jedne priče iz života, što se kaže. Moji prijatelji koji su odavno već u Americi, dakle, radi se o terasi nekog restorana i on je zapalio cigaretu. U tom trenutku majka sa svojim detetom za susednim stolom ustaje, dakle, radi se o otvorenom prostoru. Ustaje, izlazi i dobacuje mu, hoćeš da mi ubiješ dete. I sad, čiji je to problem?
Kako mislite, čiji?
Čiji je problem to što je on zapalio cigaretu? Njegov, onoga za stolom do, ili uopšte objekta u kome se to dešava?
Mislite, ko je odgovoran za rešavanje, ili moralno, ili kako je?
Moralno, sa svih mogućih strana. Prvo moralno, da.
Ako je u restoranu zabranjeno pušenje, onda, mislim, vlasnik restorana, on mora da poštuje, ako je to tako zakon, nije? Jel? Ako nije po zakonu, onda je stvar njihove tolerancije i kulture. Ja,
jeste, upravo ste pomenuli to da mora pušač da vodi računa o onima do sebe. Dakle.
Pa jeste, da.
Ali to je uvek zanimljivo, prosto ako neko puši i zna da to baš nije u redu po njegovo zdravlje, meni onda uvek pada na pamet, zašto bi on, ako već ne misli toliko o svom zdravlju, zašto bi mislio o mom? Evo sad, profesorka, kao
ja mislim da je
to
sve to problem jedne jako oštre i agresivne kampanje koja nije krenula juče i pre 10 godina, nego je krenula tamo negde 60. godina. Jer je trebalo opravdati toliki broj bolesnih ljudi u svetu. I ja mislim da to svako ko ima malo zdravog razuma može da shvati. Znači, kad je to krenulo? Jednostavno, krenulo je normalno iz Amerike, odakle su krenule i sve probe i bolesti i ostalo. I znači, Amerikanci, ja pretpostavljam da ljudi čitaju kakva sve istraživanja oni vode, tipa padanja mraka na listove duvana i ostalo. Najnovije istraživanje koje je mene šokiralo, američko, na 1500 tinejdžera od 12 do 19 godina, da oni pod uticajem pasivnog pušenja gube sluh. I onda se ja kao majka dva tinejdžera zapitam, da li je ikome palo na pamet da ti isti tinejdžeri ne vade slušalice iz ušiju, da idu u diskoteke, da kad uđete zaboli vas glava u momentu
ja,
te muzike.
Ne.
Znači, to je strašno i to je krenulo tako. Pasivno pušenje je uvedeno kasnije. To je, znači, trebalo je opravdati bolest.
Ne, nego vam objašnjam tu studiju. Znači, dok se radi o čestim infekcijama, znamo da su deca koje su okružena duvanskim dimom često imaju česte infekcije respiratorne, uključujući infekcije ušiju, a česte ponavljane hronične infekcije dovode do oštećenja sluha. Svakako, prilikom svakog istraživanja se uzme u obzir kakva su deca, znači njihovi vršnjaci isto koriste slušalice, a ako nisu izloženi duvanskom dimu, nemaju oštećenje sluha, pa to, mislim, vrlo lako razjasniti.
Evo, pitaću vas vrlo konkretno. Kad ste prestali da pušite, da li ste bili manje bolesni?
To je bilo davno. Aha. Jeste, bilo mi je bolje. Znate šta sam prvo videla? Pošto sam u to vreme jurila za gradskim prevozom, mogla sam da potrčim za desetkom,
a da se ne zadržim.
Tako. Pre se sećam, ono, potrčim za tramvajem, znači bilo sam ipak mlađa mnogo nego danas, jel? Uđem unutra u tramvaj i sećam se, ljudi mi ustaju masovno, ja onako, iako nisam bila u godinama, ali onako plavo-zeleno-modro otprilike, bez kiseonika, jel? Posle toga sam mogla, kad sam prestala da pušim, za par meseci već da potrčim gde god ne treba, jel?
Zato si tako brzat.
Kažu, jedna od prvih stvari, vraća se osjećaj mirisa, ukusa, pa onda za
to mogu par da meseci potvrdim.
Kašalj. Znači, ima stvari koje se bolja, znači, cirkulacija, bolja snabdevenost kiseonikom, tako ima neke stvari koje se dešavaju za par sati, za par nedelja, ali, nažalost, nekim rizicima treba i po 10 godina ili 20 da bi se uopšte, da kažem, smanjili ili eliminisali, jel, kad neko prestane da puši.
Da, i kad kažete to čulo mirisa, to je ono čuveno da ja kao ne pušač uvek osetim da je neko...
Ja samo da dodam da ne zaboravim to, vraćaju se čula i ostalo. Ja sam, pored toga što sam, znači, senzorni ocenjivač duvanskog dima i senzorni ocenjivač svih ostalih prehrambenih proizvoda, znači da mi čula rade fantastično. Imam i sertifikat.
A dobro, evo sad to je ono što mi je zanimljivo što sam počela pričam. Dakle, ja kao nepušač, kad uđem u prostoriju, osetim iako je juče neko zapalio jednu cigaretu. I obično pušači kažu, ma daj, preteruješ, de, ništa se ne osjeća. Ali vi osjećate to?
Pa isto kao kad osetite zaprušku ili sve ostalo od komšije. Znate kako, duvanski dim, kao i svi ostali zagađivači kojima smo okruženi, mora, znači, da se nataloži i na nameštaju i na garderobi i na svim ostalim stvarima po kući. Ali, znači, to nije samo dim, to je sve ostalo što nas okružuje. Osjetit ćete, kažem, i šta ste kuvali i šta ste zapržili i sve drugo. Osjetit ćete domestos posle 5 sati kad ste ga koristili. Znači, to nije stvar samo dima, to je stvar
ali,
svega
ostalog. A kada brišem prašinu s televizora, ako se ne puši, vi imate samo na krpi onako, vidite, prašinu. Ali tamo gde se puši, vi imate to neko onako žutu, crnu boju, pa to je strašno.
Ja mislim da malo preterujete. Zaista.
Ozbiljno reći, pa brišete valjda nekako. Počelo uopšte kampanje protivo. Dakle, prvi, da kažem, bilo je puno studija, čak kažu negde tamo u ne znam kom veku je neki sultan, neki Murat Kojili je bio, zabranio je bio fermanom i pušenje i konzumaciju alkohola i čak sam, kaže, noću preruši se u civila, što bi rekli, i kad uhvati prekršioca, na licu mesto ga pogubi, jel? Naravno, to su bile ovako neke ovako ekstra.
Nećemo baš tako daleko.
Nećemo. Ali negde 1950. Je jedan britanski naučnik počeo veliku studiju, to se zove takozvana britanska doktorska studija, zbog čega je interesantno. On je krenuo da prati tada 35.000 registrovanih britanskih lekara i da prati njihov pušački status i njihovo oboljevanje i umiranje. I već za nekoliko godina došao je do fantastičnih podataka, mislim, koji su sve, ceo svet ubedili da je pušenje neverovatno štetno i vrlo, vrlo smrtonosno. Jel? E sad, meni je interesantan njegov komentar. Kaže, kada su doktori shvatili da od pušenja, pošto znači studiju je on izvodio na samim doktorima, jel, njihovo zdravstveno stanje i pratio i umiranje. Kaže, kada su doktori shvatili da od cigareta ne umiru samo pacijenti, kao to da umiru pacijenti, to je sasvim normalno, nego da umiru i doktori, onda su to, kaže, shvatili da to vrlo ozbiljno i krenuli su, ostavili sami cigarete i stvarno učestalost je pala sa 80 na 20%.
A onda kako objašnjamo činjenicu da najviše lekara puši kod nas i medicinskih sestara?
Pa nije to više odavno, već nije tako ni u jednom istraživanju. Jel? Tako da kažu, to je onda je ubedio i stvarno je Velika Britanija od tada, znači sa 80% pušača među muškarcima spala nekih 22%, što je bilo. Znači, Britanija je povela korak, a onda 60. je onaj američki Surgeon General opet na osnovu rezultata istraživanja, tako da tad krenulo sve što kažu.
Ali zaista ima i dosta lekara koji puše. Mislim, kad god prođe ispred nekog domog zdravlja, vidite ono belema.
Procentualno najviše
je interesantno da je taj isti Sir Richard Dole, lekar koga sam pomenula, koji radi istraživanje, da je vodio to istraživanje od 52. do 2002. 50 godina je pratio. On je umro u 90. i nekoj godinu dana nakon što je završio to 50-godišnje. Da, mislim, on naravno je bio bivši pušač, tako dalje, ali pratio je 50 godina te lekare, ne znam da li je iko preostao bio osim njega, ali sve ih je ispratio i tačno ono, evidentirao.
Pa to mu je bio zadatak, nije hteo čovjek da umre dok ne završi. Od svih mirisa koji se talože, s obzirom da ide vreme slava, ja biram sarme.
Slažemo se. Ako čako treba da glasamo, da.
Eto, Beograd jedan.
Slušate prvi program Radio Beograda. Međunarodna tribina kompozitora, solisti i orkestar Klang Forum iz Beča. Vrh svetske elite, 14. novembra u pozorištu na Terazijama.
Da, da, uskoro ćeš nešto u kući promeniti.
Kako to vidiš?
Vidim ti nameštaj. Gde?
Na Beogradskom sajmu od 14. do 20. novembra. Sajam nameštaja.
Međunarodna tribina kompozitora. U sjaju glasa. 12 solista i 4 hora. Od 11. do 14. novembra. Dom omladine, pozorište na Terazijama, Narodna banka na Slaviji. U sjaju glasa.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Beograd 1 u priči i...
Pustili smo jednu zanimljivu, intrigantnu priču.
Više nego zanimljivu priču.
Da. I svih uglova, ja bih rekao.
Jeste, a u tome nam pomažu?
Dr. Ana Jovićević iz Komisije za prevenciju upotrebe duvana Ministarstva zdravlja Srbije i profesorka Poljoprivrednog fakulteta Vesna Radojičić, potpisnica peticije Zaštita umesto zabrane. Na današnji dan, pre godinu dana, stupio na snagu taj zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu.
Jeste, i sad se lome koplja oko statističkih podataka koji nam pokazuju dokle smo stigli.
Koliki je efektivno zakon
nažalost,
sad?
Posebno, odnosno na ovo istraživanje posle godinu dana se radi za neki dan, tako da još nema rezultate. Ali ono što smo videli, znači, posle 6 meseci primjene zakona je da podrška, što je najinteresantnije po meni i što smo se mi svi, kako kažem, prijatno iznenadili, to je da podrška zakonu raste. Bez obzira šta ljudi misle, da li se zakon primenjuje ili ne, gde je to preoštro, gde nije i tako dalje. Čak 84% znači tih stanovnika, inače ovo istraživanje radeno profesionalno na reprezentativnom uzorku stanovnika Srbije, to je 1000 ispitanika, i istom metodologijom, znači posle 3-6 meseci i na samom početku preprimene zakona. Znači čak 84% stanovnika Srbije znači podržava ovaj zakon i smatra da treba da postoji takav zakon da se primenjuje. Ta podrška je bila 77% na samom početku primene, jel? Tako da, sad kada smo pitali znači ispitanike ono da li se primenjuje, otprilike polovina smatra da se primenjuje, polovina da ne, tako da što možda evo tako svi mi tako to i realno procenjujemo, iako inspekcija stvarno vrši veliki broj nadzora, ovo sad nema veze sa tim ispitivanjem, ali u periodu od prošlog novembra, znači do kraja, recimo, septembra ove godine, 88.000 inspekcijskih nadzora je napravljeno od strane sanitarne, zdravstvene, tržišne, prosvetne, rada i tako dalje, jel? Tako 88.000 nadzora i oni su čak imali, da kažem, kada pogledamo procenat prekršaja, negde da ne puštaju zabranu pušenja oko 330 na 88.000, to je stvarno fantastično, jel? Sad, znači taj broj prekršaja. Ali da se vratim na istraživanje, Znači ono što smo vidjeli u istraživanju, da stvarno gotovo svi stanovnici znaju da je pušenje štetno, da je pasivno pušenje štetno, da pušači treba da ono što smo već rekli vode računa gde puše. I ono što je bitno i što je cilj zakona, da je značajno smanjena izloženost duvanskom dimu u određenim mestima koje su regulisane zakonom, na primjer na radnim mestima sa 45% na 35%, znači odnosno na ono pre zakona i sad posle 6 meseci, u školama sa 44% na 24%, a čak i u nekim drugim mestima, znači izloženost kod kuće, kod prijatelja i tako dalje, znači to je ono što je ovako da kažemo posredno, jel? I isto tako, znači, imalo uticaja ovaj zakon i na ponašanje samih pušača, gde polovina pušača navodi, znači taj se procenat malo povećao, da želi da prestane da puši, da je to, znači, da kažem, uticaj zakona, i petina pušača je zbog zakona smanjila broj popušenih cigareta. Naravno, mi smo razgovarali malo pre, samo smanjivanje cigareta nije baš ono što mi želimo, najbolje osoba da prestane da puši, jer i 5 cigareta dnevno će da škodi, ali eto, znači, pokazuje da zakon ipak ima nekog efekta.
A šta kaže zaštita umjesto zabrane?
Šta kaže druga strana, prozvana strana?
Evo, ja sam fascinirana podatkom da je anketa rađena na 1000 stanovnika, a nama u proseku puši 38 do 40% nacije. Znači, istraživanja koje se vode u svetu idu na 150.000 stanovnika, 450.000 stanovnika i slično. Podaci koji su dostupni svima, znači ove podatke svi smo mogli da pročitamo koliko je smanjena izloženost, znači stanovništva duvanskom dimu. Ono što je objavljivano recimo po različitim štampanim medijima je da je opala zaista prodaja cigareta, pa u zavisnosti od toga koji su brendovi u pitanju, recimo od 15 do 18,7%.
Moram da upadnem, ovo interno, Radiša je uspeo.
Jeste, da, recimo.
Znači, opala je proizvodnja cigareta u ovom periodu i verovatno, nije verovatno, nego sigurno je uzrok opada prodaje i zakon o zabrani pušenja, povećanje akciza, što moramo naglasiti, i sigurno makroekonomska situacija u zemlji. Znači, stanovništvo je toliko siromašeno da je prestalo da kupuje i meso i ne znam, mlečne proizvode i sredstva za higijenu. Znači, bilo je realno očekivati da će opasti i potrošnja cigareta. Međutim, ono što je fascinantno, ima jako pozitivnih efekata ovog zakona, ali na nekoj drugoj strani. Dakle, to su finansijski efekti ovog zakona. Akcize su povećane, tako da vi, ne znam da ste znali podatak, da je učešće akciza u ceni cigareta 62,54%. Kad na to dodate PDV, to vam je skoro 80% u ceni cigarete. Znači, budžet Republike Srbije se sjajno puni ove godine mnogo više nego prošle godine uvođenjem zakona i povećanjem akciza. Famozni duvanski dinar, koji je bio dinar kad je uveden zakon o duvanu, sad je već dinar 54. Znači, to su ogromna sredstva koja idu komisiji, kancelariji za prevenciju pušenja, savetu za kontrolu duvana i slično. Znači, to su ogromna sredstva i to je sigurno pozitivan efekat zakona. Ukoliko se bude doneo rigorozniji zahtev, sigurno da ćemo imati još pozitivnije ekonomske efekte.
Ja upitam
u redu, to su podaci, ali znači samo na 1000 ispitanika u celoj Srbiji.
Znači, ovo je, ali da li je,
samo da vas pitam, da,
po toj standardnoj ljudi, metodologiji,
ali ja vas
radi,
pitam da li imate ikakve podatke da je zdravlje stanovništva poboljšano. Jer u periodu 2000. do 2006. ste izjavili da je procenat pušača opao za 7%.
Jeste.
A mi imamo ekspanziju silnih bolesti. Znači, svake godine raste broj bolih i od kancera i od kardiovaskularnih bolesti.
Da vidite, znači,
znači
ono što
kako
je
se to meri?
Ono što je problem i zbog čega je vrlo teško, da kažem, političara ubediti da treba da promene mere razne zdravstvene, preventivne, pa uključujući prevenciju pušenja, ali isto tako i recimo rano otkrivanje raka i druge, što vi efekte, nažalost, ne možete da dobijete preko noći. Mi vidimo ovako, smanjio se broj pušača i mi se radujemo jer znamo da to apsolutno znači bolje zdravlje, ali nažalost to bolje zdravlje, mi smo se smejali ovde o konto ukusa, mirisa, trčanja za autobusom i ostalo, ali bolje zdravlje znači i infarkti, rak pluća i brojne druge maligne bolesti, šlogovi,
koliko treba
noge,
organizmu
dalje
da se očisti?
To je ono što kažu, treba nekoliko
pušenja
godina, možda godinu, već za godinu dana može da se vidi smanjenje broja infarkta. Znači, kao jedna teška posljedica koja ipak se, znači da kažem, za kratak period se vide rezultati, da se očekuje možda nekih 15-20% manji broj infarkta, pa ćemo mi uskoro da vidimo da li će to stvarno biti i u našoj zemlji. Ali, nažalost, kada se radi o malignim bolestima, tu postoji taj latentni period od kao što postoji od delovanja štetnog faktora do pojave raka, tako i kada vi uklonite štetni faktor da bi se smanjio broj obolih od raka, treba 5, 10, 15 godina, nekad čak i više. Jel? Tako da, to kažem, vrlo teško objasniti nekom da vi mislite na zdravlje stanovništva, ali za 5, 10, 15 godina. Mi smo, nažalost, po smrtnosti od raka među vodećima u Evropi. I to je, eto, takav problem. Ali, znači, sve što mi sada preduzimamo intenzivno na svim poljima, između ostalog i prevencija pušenja, vidjet ćemo rezultate tek za 5 do 10 godina. Mi smo još uvek, nažalost, tamo negde na vrhu. Jel? Tako da, eto, to je ne možemo, to je naravno ono zbog čega je zakon i donet, upravo to da zaštitimo stanovništvo izloženo studentskom dimu, odnosno da smanjimo oboljevanje i umiranje od bolesti izazvanih duvanom, jer znamo da 16.000 stanovnika Srbije svake godine umre od posledica pušenja.
A ukupno umre 18.000. Znači, kako? Samo 2000 umre od nečeg drugog.
Ne, to nije rak. Trećina umrlih od raka umre zbog posljedica pušenja. Ali trećina infarkta, šlogova i ali svi drugi, znači, hronična obstruktivna bolest pluća, čak 75%. Znači, svi ti koji umru od tih bolesti su umrli, odnosno obolili su zato što su bili, nažalost, pušači.
Ali kada ste vi počeli da to da merite? Jel to je zadnju godinu dana kad vi uđete kod lekara da vas prvo pitaju da li ste pušač? Znači, ranije niste mogli da znate da li je neko pušač ili nije, nije pisalo u kartonu.
Da, to se popravlja sa godinama normalno, ili to, da kažem, na neki način bilo stavljeno u zapećak, jednostavno nije se smatralo da je to značajno. Tako, sada se ta situacija menja. Zdravstveno stanje se prati na osnovu istraživanja koje radi Institut za javno zdravlje i Ministarstvo zdravlja. Znači, bilo je 2000, 2006, očekujemo 2012. narodno, pa ćemo vidjeti da li, kao što mi očekujemo, imamo smanjenje.
Bilo da, neki pomak mora da postoji.
U početku je bilo 40% 2000 pušača, sada je 33% 2006. E sad se nadamo da će biti manje, ako ne.
Ja samo moram da ubacim jedan komentar da je Velika Britanija, koja je uvela zakon pre 5 godina, znači totalna zabrana pušenja, nije kao kod nas, u zadnjih 5 godina imate izveštaj da je 50% porastao broj obolelih i operisanih od kancera pluća, pa se pitamo kako tu sad nešto ozbiljno nije u redu.
Pa niste vidjeli dobre podatke.
Jesam, pročitala sam izveštaj.
Kada se radi o raku pluća, mi smo, nažalost, jedna od retkih zemalja da raste i učestalost i smrtnost od raka pluća.
Ne, ja pričam o Velikoj Britaniji, koja ima rigorozan zakon zaštite.
Evo, jedna od prvih je bila i Velika Britanija, ali i Sjedinjene Američke Države, gde je rak pluća nekad bio, recimo, kod žena čak prevazišao po smrtnosti rak dojke. Ali se situacija menja, kod žena malo sporije, kod muškaraca brže, tako da to je ono što je naš cilj. Upravo da smanjimo oboljevanje i umiranje tih teških bolesti. Jer kako kažem, znači kako naš narod, od nečeg se mora umreti, ali ne mora osoba da umre u 40. godinama od raka pluća ili ne znam čega, nego može da umre u 80. nekom, ajde kažemo, prirodnom smrti.
Može kvalitetno u 100. godini.
tako je.
Ja bih volio da uvedemo i malo vedrine u celu ovu priču. Kad smo pomenuli onaj pušački dinar, ja se sećam i one akcije dinar za rock'n'roll, pa rock'n'roll od toga ništa nije dobio. ali da razistimo ko je famozni radiša.
Famozni radiša.
Da,
imali smo različite akcije gde smo pitali ljude, jedno je tako, mi tamo se motamo po Trgu Republike u Beogradu, i onda smo pitali prolaznike da nam napišu ako su ostavili cigarete, zbog čega su ostavili, koji je njihov motiv, jer motivi su stvarno raznovrsni. I tu je bio jedan simpatični radiša koji je rekao sledeće. Kaže, ja sam slušao, kaže, pre neizvesnog vremena koliki je prosek primanja duvanske industrije, i kad sam videla koliki im je prosek primanja, to je recimo tad bilo nekih 60.000, nemam pojma, rekao sam sebi, radiša, nećeš ti njihovu gusku da podmazuješ. I kaže, zgužila sam kutiju, bacio cigarete i nikad više nijednu nisam zapalio.
Eto, i znači radiša je donekle uspeo u tom svom naumu, ali ajde da pričamo o motivaciji. Dakle, motivacija koja se tiče prestanka pušenja. Da li je motivacija ista kao, mislim, kategorizacija te motivacije?
Može li zabrana da bude motivacija?
Može i to, ali da li je isto kao i kod svih ostalih bolesti zavisnosti? Dakle, ajde, ko će prvi?
Pa zabrana u svakom slučaju može da bude neki vid motivacije. Da li potpunog prestanka pušenja ili smanjenja broja cigareta? Uh-huh. Što je opet neki pomak. Zašto ne bi bio pomak smanjenje broja cigareta u toku dana? Znači, umjesto cele kutije popušiću 5 cigareta u jednoj, dve ili tri pauze. Ja pretpostavljam da ljudi izlaze na minimum 3 pauze, da jedna nije dovoljna. Znači, može da bude motivacija, ali ja i dalje tvrdim da svaki čovjek može bez problema da ostavi cigarete, bez upotrebe koje kakvih lekova koji uopšte nisu ispitani.
Ja bih se složio s ovim, ali pod uslovom da je motivacija dovoljno jaka.
Da.
Dakle, eto
pa
to.
Pa po meni prvi korak, znači prvi korak za sve, za svaku kampanju je pružanje informacija. Ja se nadam da smo to prevazišli i da valjda svako zna koliko je pušenje štetno, koliko je duvanski dim pasivno i aktivno i u svakoj varijanti štetan. To smo, čini mi se, prevazišli, ipak falim te Bože, iako to nije bilo čak tako ranije. A po meni drugi korak je ovo što zapravo je ovaj zakon dosta pomogao, denormalizacija pušenja, jel? Da nije normalno da može se zapaliti cigareta na svakom mestu, u svakoj situaciji i tako dalje, znači da se to što mi znamo da je nešto štetno, to je jedna stvar, ali ova denormalizacija znači da mi ipak svako od nas vodi računa o tome da li će se sam naći u takvoj sredini ili da li će zapaliti cigaretu pred svakim, znači to nije, da kažem, normalno baš zapaliti na svakom mestu, to je neki drugi korak, a motivi su različiti, evo, kao Radiša.
Šta je najjači motiv? Radiša ima taj jedan svoj motiv, zabrana može da bude drugi, zdravstveni motiv može da bude...
Meni lično je bilo, kako da kažem, ponižavajuće da mene neka, kako smo to ranije govorili, navika, u stvari zavisnost, drži pod kontrolom, jel? Jer je to meni bilo strašno ponižavajuće da ja često palim cigaretu zbog te to fizičke potrebe koje postoji.
I da ne možete to da iskontrolišete.
I da znači ono, povučem tri dima, ugasim posle pet minuta, opet, to je meni bilo neverovatno ponižavajuće da mene nešto do te mere kontroliše i to šta, mislim, jedna cigareta, jel? Pa sam rekla, kao Radiša, nećeš ti to, Ana, više. Da. Tako da i stvarno ostavila
znači,
a profesorka,
neka vrsta i
znači, Ana je bila baš pasionirani pušač.
Da. A profesorka je rekla da je nekoliko puta ostavljala, rekla je da sad prestajem na 6 meseci. A što je onda bio motiv da ponovo krenete?
Pa zato što mi taj duvanski dim još uvek uopšte ne smeta. Znači i dalje uživam u cigareti koju zapalim.
E to je ono
znači
što
ne vidim nikakav problem u tome što
pa
sam kažem, ja zapalila cigaretu.
Zavisnost da ne ulazimo u neku fiziologiju, neki receptor i tako
dalje. Nećemo da ulazimo, da, ali znate šta, sad problem ovoga meni je bilo ponižavajuće. Taj termin ponižavajuće smo isto tako skoro uveli. To ranije uopšte nije bilo ponižavajuće. Ja moram da se vratim na bivšeg ministra koji je izjavio da je cilj njegovog ministarstva da se pušenje oceni kao i prihvati kao društveno neprihvatljivo. Znači, sve je krenulo od toga. I to je jako ružno. Ja govorim u ime, znači, 40% ljudi koji puše. Ne. Da duvanski dim tako ubija, samo da završim, otprilike u svetu 40% populacije puši. Znači, da je duvanski dim ubica broj 1, kako se priča u tim kampanjama, bez problema bismo sveli broj stanovnika na zemlji na onu meru koja treba. Znači, 7 milijardi ne bismo imali, ne trebaju nam virusi i ne trebaju nam ispitane vakcine. Znači, pušenje bi ubilo dovoljan broj ljudi,
pa,
ali to nije tako.
Da li mislite da 6 miliona nije dovoljno? 6 miliona koji umre godišnje u svetu.
Ono ali ne
kažem,
umre od
sreće
pušenja.
Sreće u nesreći je što sa jedne strane na razvijene zemlje imaju sve manji broj pušača, uglavnom negde oko 20%, to oni koji stvarno su tvrdokorni što bi rekli, a što u zemljama u razvoju veliki broj stanovnika ovih jako siromašnih nema para za cigarete, jel? Pa to održava ovu brojku samo na 6 miliona, ali bit će mnogo gore ako se ovako nastavi.
Svakako ćemo se složiti da pušenje, dakle, nije idealno za zdravlje, to svi znamo.
To u svakom slučaju nikad nismo rekli da je zdravo.
Tako je, dobro, sad mi smo došli u neke godine kada neki teško menjaju navike i sve što ide uz to. Kako sprečiti klince da zapale svoju prvu cigaretu ili, što je još važnije po meni, kako ih sprečiti da zapale onu drugu?
Da, ajde, Karolin,
samo
priču.
Razgovor.
Pa samo razgovor, edukacija. Meni je jako žao što još uvek nemamo zdravstveno vaspitanje u školama, deca nam stvarno sve i svašta uče, dobro, evo moji sinovi već na fakultetu, ali toliko su stvari učili korisni i manje korisni, nisam ja tu da procenjujem, ali mi je žao što nikad nisu imali pravo zdravstveno vaspitanje, da će od prvog dana da govore, počevši od pranja ruku, naravno ima tu važnih stvari, šta treba da jedu, kako da se hrane, kako da žive, fizička aktivnost i jako bitno sve to što spada u životni stil, to je pušenje, alkohol i tako dalje. Jer deca su, kako da kažem, jako, jako podložna. Slušaju oni ipak, mi roditelji im pričamo non stop, ali kad čuju u školi, to nekad znam da bude drugačije. Sjetim se, moj stariji sin je došao iz osnovne, bio ne znam koji razred osnovne škole, dolazi kući i kaže, mama, je li istina da može, ako pušiš, da ti ospadne noga? I ja odmah pitam, imali ste predavanje? Da, to je bio kolega Pera Borović koji je bio i koji je pričao između ostalom. Pa to nije, to je čuvena pušačka noga koja rezultira gangrenom i stvarno završi čovek bez noge zbog oštećenja krvnih sudova, znači što je poznata posledica pušenja, jel? I sad moj sin, koliko znam i dalje, u 20 i nekoj nije pušač, jel? Tako da...
Da, više mu se dobro igra fudbal.
Ali evo, obe ste rekle razgovor.
Da, ali ja sam mislila na razgovor u porodici.
Ali kako ćete vi kao pušač?
Moja deca,
dakle, decu
još uvek ne puše. Ja moram time da se pohvalim, pri tome, mislim, ja kad sam bila mlađa i meni je majka govorila koja je pušila, pa nije ti to baš potrebno.
Pa i ja sam držao na vratima zabranjeno pušenje.
Ali da, je bilo, molim te, ako pušiš, puši ovde, nemoj da ti neko drugi daje cigarete. To mi je ostalo u glavi. Znači, moja deca i dalje ne puše. Pušimo i suprug i ja. Nismo sad neki koji puše tri kutije dnevno. Znači, umereno.
A kako im onda objašnjavate zašto vi pušite iako to nije dobro?
Nikada im nije palo na pamet da zapale cigaretu. Ali znate kako im objašnjavam? Tako što im pričam sa tehnološke strane. Šta je... Oni su učenici srednje škole, znači imaju i hemiju i biologiju i sve ostalo. Šta sadrži taj duvanski dim? Šta sadrži sve ostalo što ih okružuje? Znači, problem je u tome što deca sve manje bivaju naša deca, znači mame i tate, nego i društvo sve više uzima pod svoje. I oni sve više slušaju predavanja u školi, na koje kakvim tribinama i slično. Znači, sve manje su naša deca. Ako oni ostanu naša deca u okviru porodice, bit će, verujte, mnogo bolje. Ako budu slušali roditelje, ja pretpostavljam da niko nije na svet doneo decu da bi uništio tu istu svoju decu.
Znači da navalimo na roditelje.
Tako je. Da, bolje da mi vaspitamo svoju decu nego recimo Google.
Naravno.
Na primjer, i to bi moglo da nam bude jedna tema zašto nas Google zaglupljuje. Eto, najavili smo i sljedeću emisiju.
Može biti.
Hvala vam što ste bili naši gošći. Prošlo nam je vreme brzo. Profesorki nije smetalo što nije zapalila ništa sa vremena.
Ne, to vam posao.
Navikli ste.
Profesor, to rešenje.
Navikli ste.
Znači, zovite na stalnu emisiju.
Efekti zakona. Hvala najlepše profesorka Vesna Radojčić s Poljoprivrednog fakulteta, inače potpisnica peticije zaštite umesto zakona, i doktor Ana Jovićević.
Nije umesto zakona, nego umesto zabrane.
Da. Zašto? Dobro. Jeste. I dr. Ana Jovićević iz Komisije za prevenciju upotrebe duvana pri Ministarstvu zdravlja Srbije bile sa nama. 2 minuta do 12 kada slušamo podnevne vesti, zatim izvešte vodostanju, ti ćeš raditi malo da se odmaraš.
I onda svako na svoje radne zadatke.
Da. Da. Dakle, ja ću nastaviti u ovom trenutku, pridružit će mi se Zorka Đukanović do 13.
A rokomentarac u 13.
Od 13. Radio Beograd i jed. Ne vidiš da sam te zavolena. Ja bojim se da gubim te i znam. I daj mi sa snage, daj mi samo da opet me ostane. I daj mi sa dobor, daj mi to, da li to možeš ti. Pokušam nekad da razumem reči koje ne izgovoriš, da izdržim, da progutam vatru koju zapališ. Pokušam nekad da setim se slike koja bledi od kajanja, okrenem list, poslednji put, izdahnem bes i udahnem snag.